Fanatismul a fost înfrânt pentru un timp. Dar după câțiva ani, a izbucnit cu o violență mai mare și cu urmări mai grave. Cu privire la conducătorii acestei mișcări, Luther spunea, pentru ei, Sfintele Scripturi sunt doar o literă moartă și încep să strige cu toții. Duhul, Duhul! Dar în mod sigur, eu nu-i voi urma acolo unde-i duce Duhul lor. Să mă ferească Dumnezeu în îndurarea sa de o biserică în care sunt numai sfinți. Doresc să locuiesc cu cei umili, cu cei slabi, cu cei bolnavi care își cunosc și simt păcatele și care gem și strigă fără încetare la Dumnezeu, în adâncul inimii, ca să primească de la El mângâiere și sprijin.
Thomas Müntzer, cel mai activ dintre fanatici, era un bărbat cu capacități remarcabile, care, dacă ar fi fost corect îndrumate, l-ar fi făcut în stare să facă binele. Dar el nu învățase primele principii ale religiei adevărate. Era stăpânit de dorința de a reforma lumea și uita, ca de altfel toți entuziaștii, că reforma trebuie să înceapă cu el însuși. Ambiția lui era să câștige poziție și influență și nu dorea să fie al doilea, nici chiar după Luther. El declara că reformatorii, înlocuind autoritatea papei cu aceea a scripturilor, nu făceau decât să întemeieze o altă formă de papalitate. El pretindea că fusese trimis de Dumnezeu ca să aducă adevărata reformă. Cel care are acest spirit, spunea Müntzer, are credința adevărată, chiar dacă n-ar fi văzut scriptura niciodată în viața lui. Învățătorii fanatici se lăsau conduși de impresii, considerând orice gând și orice impuls ca fiind glasul lui Dumnezeu. Ca urmare, au căzut în mari extreme. Unii dintre ei chiar și-au ars Bibliile, exclamând, litera omoară, dar Duhul dă viață. Învățătura lui Müntzer făcea apel la dorința oamenilor după miraculos și le mulțumea mântria, așezând, de fapt, ideile și părerile oamenilor mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile lui erau primite de mii de oameni. Curând, el a condamnat orice fel de ordine din cadrul închinării publice și a declarat că a ascultat de principi reprezintă o încercare de a sluji atât lui Dumnezeu cât și lui Belial.
Mințile oamenilor care deja începuseră să se scuture de jugul papalității deveneau de asemenea iritate de restricțiile autorității civile. Învățăturile revoluționare ale lui Müntzer, despre care el pretindea că sunt aprobate de cer, i-au făcut pe oameni să piardă orice control și să dea frâu liber prejudecăților și patimilor lor. Au urmat cele mai teribile scene de revoltă și luptă, iar câmpiile Germaniei au fost scăldate în sânge. Când a văzut că rezultatele fanatismului sunt puse pe seama reformei, agonia sufletească pe care Luther o trăise cu atât de mult timp în urmă la Erfurt a revenit, apăsându-l cu putere sporită. Principii catolici declarau, și mulți erau gata să-i creadă, că răscoala este rodul legitim al doctrinelor lui Luther. Deși era total nefondată, această acuzație i-a provocat o mare amărăciune reformatorului. Părea peste puterile lui să suporte ca adevărul să fie astfel disprețuit, fiind pus pe aceeași treaptă cu cel mai josnic fanatism. Pe de altă parte, conducătorii răscoalei îl urau pe Luther nu numai pentru că se opunea învățăturilor lor și le respingea pretențiile la inspirație divină, ci și pentru că îi declarase rebeli față de autoritatea civilă. Pentru a se răzbuna, ei l-au acuzat că este un impostor josnic. Se părea că Luther își atrăsese atât împotrivirea principiilor, cât și pe cea a poporului.
Adepții papalității tresăltau, așteptând să asiste la prăbușirea rapidă a reformei. Îl acuzau pe Luther chiar și pentru greșelile pe care el se străduise să le corecteze cu cea mai mare seriozitate. Facțiunea fanatică, pretinzând în mod fals că fusese tratată cu mare nedreptate, reușise să câștige simpatia unui mare număr de oameni și, așa cum se întâmplă adesea cu cei care apucă pe o cale greșită, acești oameni au ajuns să fie priviți ca martiri. Astfel, cei care își foloseau toată puterea împotriva reformei erau elogiați și compătimiți ca victime ale cruzimii și oprimării. Aceasta era lucrarea lui Satana, inspirată de același spirit de răzvrătire care s-a manifestat prima dată în ceruri. Satana caută continuu să-i înșele pe oameni și să-i facă să numească păcatul neprihănire și neprihănirea păcat. Cât succes a avut lucrarea lui! De câte ori dezaprobarea și reproșul nu sunt aruncate asupra slujitorilor credincioși a lui Dumnezeu, deoarece ei apără neînfricați adevărul. Oameni care nu sunt altceva decât instrumente ale lui Satana sunt lăudați și lingușiți, ba chiar considerați martiri, în timp ce aceia care ar trebui să fie respectați și încurajați pentru credincioșia lor față de Dumnezeu sunt lăsați să reziste singuri și sunt priviți cu neîncredere și suspiciune. Sfințenia contrafăcută încă înșeală oamenii. Sub diferite forme, ea manifestă același spirit ca și în zilele lui Luther, abătând mințile de la Scriptură și conducându-i pe oameni să-și urmeze mai degrabă propriile sentimente și impresii decât să dea ascultare legii lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre cele mai reușite planuri ale lui Satana de a defăima puritatea și adevărul.
Luther a apărat fără teamă Evanghelia de atacurile care veneau din toate părțile. Cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit o armă puternică în fiecare conflict. Cu acest cuvânt, el a luptat împotriva autorității uzurpatoare a papei, împotriva filozofiei raționaliste a scolasticilor și, în același timp, a stat tare ca o stâncă împotriva fanatismului care căuta să se asocieze cu reforma. Fiecare dintre aceste elemente opuse înlătura în felul său Sfintele Scripturi și înălța înțelepciunea omenească la rang de sursă a adevărului religios și a cunoașterii. Raționalismul idolatrizează rațiunea și face din ea criteriul pentru religie. Romano-catolicismul, pretinzând că inspirația suveranului pontif a coborât într-o linie neîntreruptă de la apostoli și că a rămas neschimbată de-a lungul timpului, dă ocazia ca tot felul de extravaganțe și corupții să fie ascunse sub sfințenia mandatului apostolic. Inspirația pretinsă de Münzer și de colaboratorii lui nu venea dintr-o sursă mai înaltă decât capriciile imaginației și influența ei era subversivă față de orice autoritate, fie ea omenească sau divină. Adevăratul creștinism primește cuvântul lui Dumnezeu ca fiind marele tezaur al adevărului inspirat și probă a oricărei inspirații.
După întoarcerea de la Wartburg, Luther a terminat traducerea Noului Testament și Evanghelia a fost dată curând după aceea poporului german în limba sa. Această traducere a fost primită cu mare bucurie de toți cei care iubeau adevărul, dar a fost respinsă cu dispreț de cei care au ales tradițiile omenești și poruncile oamenilor. Preoții s-au alarmat la gândul că oamenii puteau acum să discute cu ei perceptele cuvântului lui Dumnezeu și că urma să fie dată pe față ignoranța lor. Armele rațiunilor lumești erau fără putere contra sabiei Duhului. Roma și-a exercitat întreaga ei autoritate pentru a împiedica răspândirea Scripturilor, dar atât decretele și anatemele, cât și torturile, au fost zadarnice. Cu cât condamna și interzicea mai mult Biblia, cu atât mai mare era dorința oamenilor să-i cunoască învățăturile. Toți cei care puteau să citească erau nerăbdători să studieze singuri cuvântul lui Dumnezeu. Îl purtau cu ei, îl citeau, îl reciteau și nu se mulțumeau până când nu memorau mari părți din el. Văzând reacția favorabilă a oamenilor la Noul Testament, Luther a început imediat traducerea Vechiului Testament, pe care l-a publicat în fascicule pe măsură ce era tradus.
Scrierile lui Luther erau bine primite atât în orașe, cât și în cătune. Ceea ce Luther și prietenii lui scriau, alții difuzau. Călugării, convinși de ilegitimitatea obligațiilor monahale, doreau să schimbe lunga lor viață de inactivitate cu una de efort activ, dar, neștiind cum să proclame cuvântul lui Dumnezeu, călătoreau prin provincii, vizitând cătune și colibe, unde vindeau cărțile lui Luther și ale prietenilor lui. În curând, Germania mișuna de acei colportori îndrăzneți. Aceste scrieri erau studiate cu adânc interes atât de bogați cât și de săraci, atât de oameni învățați cât și de persoane ignorante. Seara, învățătorii de la școlile sătești le citeau cu glas tare oamenilor adunați în grupe mici în jurul focului. Cu fiecare efort făcut, Noi suflete treceau de partea adevărului și, primind cuvântul cu bucurie, duceau la rândul lor veștile bune și altora.
Se confirmau cuvintele inspirației. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Psalmi 119:130. Studiul scripturilor producea o schimbare puternică în mințile și în inimile oamenilor. Dominația papală pusese peste supușii ei un jug de fier, care îi ținuse în ignoranță și degradare. Fusese încurajată cu scrupulozitate o respectare superstițioasă a formelor, dar în toate aceste slujbe, inima și mintea participau prea puțin. Predicarea lui Luther, care scotea în evidență adevărurile clare ale cuvântului lui Dumnezeu și apoi cuvântul însuși pus în mâinile oamenilor de rând, treziseră puterile lor adormite și nu numai că purificaseră și nobilaseră natura lor spirituală, ci dăduseră și intelectului o nouă forță și vigoare.
Persoane din toate păturile sociale stăteau cu Biblia în mână în apărarea doctrinelor reformei. Romano-catolicii care lăsaseră studiul scripturii pe seama preoților și a călugărilor îi chemau acum pe aceștia să răspundă și să respingă noile învățături. Însă, necunoscând nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, preoții și călugării erau înfrânți de cei pe care ei îi acuzaseră că sunt neînvățați și eretici. Din nefericire, spunea un scriitor catolic, Luther îi convinsese pe urmașii lui să nu-și pună încrederea în nicio altă scriere decât în Sfânta Scriptură. Mulțimile se adunau să audă adevărul care era prezentat de oameni cu puțină carte și chiar dezbătut de ei cu teologi învățați și elocvenți. Ignoranța demnă de rușine a acestor mari bărbați se manifesta atunci când argumentele lor erau întâmpinate cu învățăturile simple ale cuvântului lui Dumnezeu. Muncitorii, soldații, femeile și chiar copiii erau mai familiarizați cu învățăturile Bibliei decât preoții și doctorii erudiți.
Contrastul dintre ucenicii Evangheliei și susținătorii superstițiilor papale era la fel de evident și printre învățați ca și printre oamenii de rând. În opoziție cu vechii apărători ai ierarhiei papale, care neglijaseră studiul limbilor și ale literaturii, acum existau tineri inteligenți, devotați studiului, care cercetau scriptura și se familiarizau cu capodoperele antichității. Având o minte activă, un suflet nobil și o inimă cutezătoare, acești tineri au dobândit curând atât de multe cunoștințe, încât mult timp nimeni nu se putea măsura cu ei. În consecință, când tinerii apărători ai reforme se întâlneau cu doctorii Romei, în orice adunare, îi atacau cu atâta ușurință și siguranță, încât acești bărbați ignoranți ezitau, erau puși în încurcătură și, în ochii tuturor, se umpleau de un meritat dispreț.
Când a văzut că numărul enoriașilor scade, clerul roman a recurs la ajutorul autorităților și, prin toate mijloacele pe care le avea la dispoziție, a încercat să-și aducă înapoi ascultătorii. Însă oamenii găsiseră în noile învățături ceva ce răspundea nevoilor sufletelor lor și s-au îndepărtat de cei care îi hrăniseră atât de mult timp cu pleava, fără valoare, a ritualurilor superstițioase și a tradițiilor omenești.
Când s-a aprins persecuția împotriva lor, învățătorii adevărului au ascultat de cuvintele lui Hristos. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Matei 10:23. Lumina pătrundea pretutindeni. Fugarii găseau deschisă în altă parte o ușă ospitalieră și, rămânând acolo, îl predicau pe Hristos, uneori în biserică, alteori, dacă li se refuza acest privilegiu, în case particulare sau în aer liber. Oriunde erau ascultați, locul acela devenea un templu sfânt. Proclamat cu o astfel de energie și siguranță, adevărul se răspândea cu putere irezistibilă.
În zadar s-a apelat la autoritățile civile și religioase pentru a zdrobi erezia. În zadar s-a recurs la închisoare, tortură, foc și sabie. În ciuda faptului că mii de credincioși au sigilat credința cu sângele lor, Lucrarea a avansat. Persecuția a servit doar la răspândirea adevărului, iar fanatismul, cu care Satana s-a străduit să-l contamineze, a contribuit și mai mult la accentuarea contrastului dintre lucrarea lui Satana și lucrarea lui Dumnezeu.